Salam dostlar, Maraqlı Söhbətlər podcast kanalına xoş gəlmişsiniz. Mikrofonda mən Emin, bu dəfə demək olar ki, son vaxtlar hər yerdə eşitdiyim bir suala bir dəfəlik aydınlıq gətirməyə çalışacağım. 2021-ci il. İnsanların 99% smartfon, Wi-Fi, Bluetooth, 5G və digər anlayışları artıq tanışdır. Hətta mobil telefondan istifadə etməyən insana cəmiyyətdə yad planetli kimi baxa bilərlər. Təbii ki, belə birisi hələ də qalıbsa. Bəs gündəlik həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş və işlərimizi asanlaşdırmağa xidmət edən bu texnoloji yeniliklərin bizə hansısa zərəri varmı? Əgər bütün dünyada populyar olan 100 nəfərdən soruşduq, 99-u belə dedi. Tipli sorğu keçirsək, cavabı bilirsiniz nə olar? Şua. Təbii ki, fizika sözünü sonuncu dəfə orta məktəbdə eşitmiş birindən belə bir cavab almaq normaldır. Amma azacıq elmi biliyi və araşdırma qabiliyyəti olan insanı bu cavab qani etməz. Gəlin özümüz araşdıraq. Başlayaq mobil telefonlardan. 20-ci əsrin sonlarından həyatımıza daxil olan bu cihaz artıq gündəlik olaraq ən çox zaman keçirdiyimiz əşyadır. İnternetdə axtarış etdikdə, sosial şəbəkələrdə və müxtəlif saytlarda mobil telefondan istifadənin sağlamlığa ciddi zərəri olduğu haqqında minlərlə məlumat tapa bilərik. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı isə mobil telefonları kanserogen, yəni bəd xasiyyəli şiş yaratma ehtimalı olan vasitələr siyasına daxil edib. Bəs obyektiv reallıq nə deyir? Amerika Birləşmiş Ştatlarında CDC, yəni Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzinin saytında araşdırma nəticələri paylaşılıb. Həmin araşdırmada xüsusi kameraya salınmış çovullar 2 il ərzində gündəlik 9 saat mobil telefon şüalanması ilə test edilib. Nəticədə erkək fərdlərdə xərçəng xəstəliyi yaranma riskinin artması müşahidə edilib. Gəlin razılaşaq ki, hətta telefondan çox istifadə edənlər üçün belə bu rəqəm çox yüksəkdir. Hollandiyada aparılmış və nəticələri BMC saytında paylaşılmış digər bir araşdırmada isə gündəlik telefon istifadəçisi olan 1925-1995-ci illər arası doğulmuş şəxslərin statistikası göstərilib. Amma həmin şəxslərin telefon istifadəsi ilə xərçəng xəstəliyi arasında hər hansı əlaqə aşkar edilməyib. Mobil telefonların yarandığı dövrdən sonrakı xərçəng xəstəliyi statistikasına baxsaq, eyni tendensiyanı görə bilərik. Sadəcə məlumat üçün qeyd edim ki, şüalanma və ya radiasiya iki növ olur. İonlaşdırıcı olan və olmayan. İonlaşdırıcı şüalanmaya rentgen, ultrabənəvşə və qamma şüalanmanı misal göstərmək olar. Onların enerjisi 10 elektron voltdan yüksəkdir. Adından göründüyü kimi bu cür şüalanma atomları ionlaşdırır və canlı orqanizmlərdə bəd xasiyyəli şişləri məhz bu növ şüalanma yaradır. Mobil telefon, Wi-Fi, Bluetooth kimi cihazlar isə ionlaşdırıcı olmayan elektromaqnit dalğaları yayır. Bu dalğalar canlı orqanizmə zərər verə biləcək gücdə deyil, yalnız davamlı təmas zamanı vibrasiya və temperaturun yüksəlməsinə səbəb ola bilər. Araşdırmalardan biri göstərir ki, telefonu qulağa dayayaraq yarım saat danışmaq beyin mayesində temperaturu 0.1-0.5 dərəcə yüksəldə bilir. Yəni, yekun nəticə olaraq mobil telefonların zərərinin bir qədər şişirilmiş olduğu faktı ilə razılaşmalıyıq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının xəbərdarlığını isə sadəcə ehtiyat tədbiri olaraq diqqət almağımız daha düzgün olar. Çünki onların özlərini də etiraf etdiyi kimi, bu sahədə kifayət qədər geniş araşdırma və insanların real olaraq xərçəng xəstəliyinə tutulma faktları yoxdur. Amma gəlin tələsməyək. Amerikada keçirilmiş daha bir araşdırmada gecə saatlarında mobil telefon istifadə edən şəxslərdə yuxu pozğunluqlarının olduğu aşkarlanıb. Səbəb isə budur ki, smartfonların ekrandan aldığımız mavi işıq yuxu hormonu sayılan melatoninin yaranmasını əngəlləyir. Həmçinin mobil telefona aldəçilik avtomobil sürücüləri və yol keçən piyadalar arasında bədbəxt hadisələrin sayını artırır. Deməli, mobil telefonların zərəri onların özlərindən daha çox düzgün istifadə edilməmələrindən qaynaqlanır. Bu isə sırf insanın özünün məsuliyyətidir. İstifadə etdiyimiz digər texnoloji yeniliklər Wi-Fi və Bluetooth-da da vəziyyət oxşardır. Bluetooth çalışmaları 80-ci illərdən başlamış, ilk dəfə 1999-cu ildə Las Vegas-da Comdex sərgisində nümayiş etdirilmiş və bundan sonra sürətlə tətbiq edilməyə başlamışdı. Həmin vaxt texnologiya nəhəngləri olan Intel, Ericsson və Nokia şirkətləri naqilsiz bağlantı texnologiyasının ortaq olmasına qərar verirlər. Maraqlı fakt, Bluetooth adını Intel şirkətindən Jim Kardec, Vikinglərin kralı Harald Bluetooth Gormsonun şərəfinə istifadə etmişdi. Hamımıza tanış olan Bluetooth işarəsi də elə məhz buradan yaranıb. Hazırda bütün dünyada Bluetooth cihazları 2.14 GHz civarında tezliklə çalışır. Mobil telefonlarda olduğu kimi, Bluetooth ilə bağlı da təəssüf ki, çox geniş araşdırma və statistik nəticələr yoxdur. Amma yaydığı elektromaqnit şüalanmasına xeyli az olmasına əsasən, Bluetooth cihazların telefonlardan daha az zərərli olduğunu əminliklə deyə bilərik. Bu cihazların siqnalı da həmçinin çox zəif, cəmi 1 milliwatt gücündə olur. Wi-Fi texnologiyası barədə də təqribən eynisi keçərildi. Sadəcə Wi-Fi daha sonra meydana çıxdığı üçün eyni tezlikdə çalışmasına baxmayaraq daha güclü 100 milliwatt civarında siqnala malikdir. Bu səbəbdən Wi-Fi daha çox cihazın eyni anda qoşulmasına, daha çox məlumatın daha az zamanda ötürülməsinə imkan verir. Ümumiyyətlə, istifadə etdiyimiz cihazlardan əlavə olaraq ətrafımız radio, televiziya, NFC, 4G, GPS, 5G və s. tipli elektromaqnet dalğaları ilə zəngindir. Yəni, biz istəmədən belə yüngül radiasiya alırıq, amma sağlamlığımızda hər hansı dəyişiklik hiss etmirik. İnsan sağlamlığı üçün təhlükə yaratması üçün dalğalar yüzlərlə watt gücə malik olmalıdır ki, bu cür dalğa mənbələrinə yalnız xüsusi təyinatlı obyektlərdə rast gələ bilərik. Mobil telefonların yaydığı şualanma xüsusi udulma əmsalı SAR ilə ölçülür və adətən cihazların üzərində göstərilir. Bundan əlavə tez-tez mətbuatda şualanma dərəcəsinə görə mobil cihazların reytingi də paylaşılır. Amerikanın Federal Kommunikasiyalar Komissiyası FCC istehsal olunan cihazların bu cəhətdən normaya uyğun olub-olmamasına nəzarət edir. Mobil telefon qutularının arxa tərəfində olan FCC loqosu bu cihazların yoxlamadan keçdiyini göstərir. Son zamanlar, daha dəqiq desək, 2020-ci ildə 5G internet şəbəkəsinin dünyada yayılmağa başlaması ilə bərabər sosial şəbəkələr konspirologiya dalğası bürüdü. Fizikadan anlayışı belə olmayan şəxslərin bu texnologiyanı insan sağlamlığına ciddi təhlükə olaraq qələmə verməsi, məlumatı olmayan insanlarda da yanlış fikirlər formalaşmasına səbəb oldu. Sadə dildə desək, 5G internet əvvəlki nəsillərdən yayıldığı elektromaqnet dalğalarının tezliyi ilə fərqlənir. Yəni 4G internetin tezliyi 2.5 GHz, 1 saniyədə 2.5 milyard dalğa deməkdir. 5G internetdə isə tezlik 30-90 GHz, yəni saniyədə 30-90 milyard dalğa arasında olur. Məsələ burasındadır ki, dalğanın tezliyi artdıqca uzunluğu azalır. Bu isə iki mənfi cəhəti ortaya çıxarır. Birincisi, 5G şəbəkəni uzaq məsafəyə yaymaq mümkün deyil. Bunun üçün çoxlu sayda aralıq ötürücülər quraşdırılmalıdır. İkincisi isə, uzunluğu azaldıqca dalğalar maneələri keçə bilmirlər. Elə bu səbəbdəndir ki, qapalı məkanlara daxil olduqda telefonumuzun internet əvvəlcə 3G, daha sonra 2G səviyyəsinə düşür. Yəni, yüksək tezlikli 5G və 4G dalğaları asanlıqla divara, müxtəlif əşyalara ilişib qala bilirlər. Tezliyin yüksək olmasına baxmayaraq, ən son texnologiya olan 5G-də belə güc 40-150 watt arasındadır. Bu isə insan üçün təhlükə yaradacaq həddən xeyli aşağıdır. Haqqında miflər dolaşan daha bir məişət əşyası mikrodalğalı sobalardır. Bu sobalarda qızdırılmış qidaların sağlamlığa zərərli olması haqqında çox sayda əsassız məlumatlar mövcuddur. Üzərindəki məlumatlara baxdıqda, mikrodalğalı sobaların da mobil cihazlara təqribən eyni, 2.4 GHz tezlikdə çalışdığını görə bilərik. Amma telefondan fərqli olaraq, sobanın gücü yüzlərlə və ya minlərlə watt ola bilər. Bu, bildiyimiz kimi insan həyatı üçün təhlükəlidir. Bir şərtlə ki, insan özü sobanın içərisində olsun. Dalğa sobanın xaricinə nüfuz edə bilmir. Çalışma prinsipi isə sadədir. Lap əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, elektromaqnet dalğaları mayiyə, daha dəqiqi suya təsir edir. Qidaların tərkibindəki su güclü dalğanın təsirindən qızır və yeməyi isidir. Buna görə də, nisbətən quru qidaların sobada daha yaxşı qızması üçün onun yanına adətən kiçik qabda su qoyurlar. Mikrodalğalı sobanın istifadə etdiyi elektromaqnet dalğaları ionlaşdırıcı deyil. Buna görə də, həmin sobada qızdırılmış qidalar özündə heç bir zərərli amil daşıya bilməz. Təbii ki, əgər həmin qida özü sağlam qidadırsa. Təkrar olaraq bildirim ki, bu prinsiplə çalışan sobanın yalnız içərisinə girdikdə və ya hansısa bədən üzvünü daxil etdikdə ciddi zədə almaq riski var. Çünki bu zaman qızma təkcə dəridə deyil, daxili orqanlarda da baş verir. Nəticədə daxili orqanlarda yanıq xəsarəti, kör olma, beyin zədəsi alma və ölüm halları mümkündür. Gördüyünüz kimi, əksər hallarda bir çox şeyin zərəri sırf necə istifadə olunmasına bağlı olur. Forewarned is forearmed. Bu məşhur məsələnin Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, mənaca xəbərdar edilmiş, deməli silahlandırılmış anlamına gəlir. Biz podkastlarımızla sizi məlumatlandırıb silahlandırmağa çalışırıq. Qərar vermək və məsuliyyət almaq vəzifəsi isə hər kəsin öz üzərinə düşür. Qərar vermək demişkən, növbəti podkastımızda qərarlarımızdan danışacağıq. Bizi izləməyə davam edin. Xudahafiz.